Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo sveto mašo. Ali ljubim svojega brata? Boga ljubimo v konkretnosti. Voščilo svetega očeta Kiko Argelju za 80 let. Papež Frančišek indijske škofe povabil k obnovljenemu srečanju s Kristusom. Škofja koordinacijske skupine za sveto deželo tudi letos na tradicionalnem romanju Andrea Tornieli o februarskem srečanju o zaščiti mladoletnih.
Med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek dejal, da če ne ljubimo svojega brata, ne moremo ljubiti Boga. Kot je izpostavil, vera daje moč, da molimo za vse, tudi za sovražnike, da ne dopustimo razbohotiti se čustvom ljubosumja in zavisti. Da bi Boga ljubili konkretno, je namreč treba ljubiti brate in sestre, kar pomeni, da zanje molimo, pa če so nam simpatični ali ne. Moliti je treba tudi za sovražnike in ne puščati prostora za zavist in ljubosumnost ali pa za obrekovanje, ki osebe uničuje. Moč, da lahko ljubimo na ta način, nam daje vera, ki premaga duha sveta. Ta je namreč lažnivec, ki ločuje. Papež je homilijo začel z razlago odlomka iz prvega Janezovega pisma, ki se je bral med današnjo mašo. Apostol Janez govori o posvetnosti, ko pravi, tisti, ki so rojeni iz Boga, lahko premagajo svet, govori o vsakodnevnem boju proti duhu sveta, ki je lažnivec, je duh navideznosti, brez obstojnosti. Medtem pa je Božji duh resničen. Duh sveta je duh nečimrnosti, duh stvari, ki nimajo moči, ki nimajo temelja, ki padejo, je poudaril papež. Duh sveta je napolnjen zrakom in je prevarant, saj je sin očeta laži. Apostol Janez nam v svojem pismu ponuja pot konkretnosti Božjega duha, ki pa se ne poslužuje fantazij. Reči in storiti sta ena in ista stvar. Če imaš Božjega duha, boš delal dobre stvari. Apostol Janez nam pravi nekaj vsakdanjega. Kdor ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, ne more ljubiti Boga, ki ga ne vidi. Če nisi zmožen ljubiti nekaj, kar vidiš, kako boš potem ljubil nekaj, kar ne vidiš? To je fantazija, je zatrdil Frančišek in pozval naj ljubimo to, kar vidimo, česar se lahko dotaknemo, kar je realnost, ne pa fantazij, ki jih ne vidimo.
Se tu non sei capace di amare Dio nel concreto, non è vero che tu ami Dio.
Če nisi zmožen ljubiti Boga v konkretnem, ni res, da ljubiš Boga. Duh sveta je duh ločitve. Ko se vplete v družino, v skupnost, v družbo, vedno ustvarja ločitve, vedno. Ločitve rastejo in prideta sovraštvo in vojna. Janez gre še dlje in zapiše, če kdo pravi, ljubim Boga, a sovraži svojega brata, je lažnivec. To pomeni otrok duha sveta, ki je čista laž, čista navideznost. In to je nekaj, o čemer je dobro premisliti. Ali ljubim Boga? A pojdimo k preizkusnemu kamnu in poglejmo, kako ljubiš svojega brata. Poglejmo, kako ga ti ljubiš. Papež Frančišek je v nadaljevanju jutranje homilije nakazal tri znamenja, ki kažejo, če kdo ljubi svojega brata. Smejimo se lahko na različne načine. V cirkusu se smejijo klovni, a v srcu veliko krat jočejo. Papež je najprej povabil k molitvi za bližnjega, tudi za tiste osebe, ki mi niso všeč in za katere vem, da me ne marajo. Tudi za tistega, ki me sovraži. Tudi za sovražnika, kakor je rekel Jezus. Če ne molim, je to znamenje, da ne ljubim. Prvo znamenje. Vprašanje, ki si ga vsi moramo zastaviti je, ali molim za osebe, za vse, konkretne, za tiste, ki so mi simpatične in tiste, ki so antipatične, tiste, ki so mi prijatelji in tiste, ki niso prijatelji. To je prvo.
Secondo segnale. Quando io sento dentro sentimenti di
drugo znamenje, ko v sebi čutim čustva ljubosumnosti, zavisti in me prime, da bi jim želel slabo, to je znamenje, da ne ljubiš. Zaustavi se. Ne dopusti, da bi ta čustva rasla, saj so nevarna, ne dovoli jim rasti. Bolj vsakdanje znamenje, da ne ljubim bližnjega in zatorej ne morem reči, da ljubim Boga, pa je opravljanje. Dobro si vtisnimo v srce in v glavo. Če opravljam, ne ljubim Boga, kajti z opravljanjem uničujem to osebo. Opravljanja so kakor medeni bomboni, ki so sicer dobri, pojem enega za drugim, a želodec se z mnogimi bomboni uniči. Lepo je, sladko je opravljati, zdi se lepa stvar, vendar uničuje. In to je znamenje, da ti ne ljubiš. Če oseba preneha opravljati, je po papeževih besedah zelo blizu Bogu. Ne opravljati namreč pomeni, da varujemo drugega, da varujemo Boga v drugem. Duh sveta se premaga s tem duhom vere. Verovati, da je Bog v mojem bratu, v moji sestri. Zmaga, ki je premagala svet, je naša vera. Samo z veliko vere se lahko hodi dalje po tej poti. Ne s človeškimi mislimi neke zdrave pameti. Te ne služijo ničemur. Pomagajo, a ne služijo ničemur v tem boju. Samo vera nam bo dala moč, da ne bomo opravljali, da bomo molili za vse, tudi za sovražnike, in da ne bomo pustili bohotiti se čustvom zavisti in ljubosumja. Gospod nas s tem odlomkom iz prvega pisma apostola Janeza prosi za konkretnost v ljubezni. Ljubiti Boga. A če ne ljubiš brata, ne moreš ljubiti Boga. In če praviš, da ljubiš svojega brata, a ga v resnici ne ljubiš, ampak sovražiš, si lažnivec.
Gospod naj ti povrne vse dobro, ki ga dela s cerkvi, piše papež Frančišek v osebnem voščilu začetniku neokatehumenske poti Kiko Argelju, ki je včeraj v Madridu dopolnil 80 let in je to praznoval sveto mašo ter s kosilom njemu najbližnjimi osebami. Papež piše: Dragi brat, nočem, da mine ta dan, ne da bi ti poslal nekaj vrstic bližine in bratskega dejanja zahvale za tvojih 80 let. Hvala Bogu, ki te je izbral, in hvala tebi za tvojo zvestobo. Naj ti Gospod povrne vse dobro, ki ga dela s cerkvi. Blizu sem ti, molim zate in te spremljam. Vse dobro za rojstni dan. Upam, da ti bodo tisti iz neokatehumenske poti naredili torto z 80 svečami. In prosim te, ne pozabi moliti zame. Jezus naj te blagoslovi in sveta devica naj te varuje. Tvoj brat, ki te ima rad in te občuduje. Frančišek. Kiko, ki je z velikim navdušenjem sprejel to papeževo gesto, se je že včeraj zahvalil za besede, ki mu jih je sveti oče namenil v torek zjutraj, ob koncu svete maše v domu svete Marte, ko se mu je zahvalil za apostolsko gorečnost, s katero deluje v cerkvi. Kiko se je torej s kratkim sporočilom, skupaj s patrom Marijem Pecijem in Marijo Ascension Romero, ki sta skupaj z njim odgovorna za mednarodno neokatehumensko pot, zahvalil papežu ter obnovil svojo naklonjenost ter bližino in mu zagotovil molitve za njegovo pastirsko službo.
Med 7. in 15. januarjem v mestu Chennai v Južni Indiji poteka 32. plenarno zasedanje konference indijskih katoliških škofov latinskega obreda na temo Veselje Evangelija. S posebnim pismom, naslovljenim na predsednika kardinala Osvalda Graciasa, se jih je spomnil tudi papež Frančišek. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče zbrane škofe povabi k obnovljenemu osebnemu srečanju z Jezusom Kristusom, k odprtosti, da bi mu dopustili, da bi jih srečeval vsak dan. Moli za to, da bi mogle njihove razprave obroditi sad v služenju Božjemu ljudstvu, ko si prizadeva za rast v veri in dejavni ljubezni. Prav tako zaželi, da bi vsi indijski verniki živeli svojo poklicanost z veseljem in velikodušnostjo. Sveti oče ob koncu pisma izroča zasedanje škofov materinski priprošnji Marije, zvezde nove evangelizacije, ter podeljuje apostolski blagoslov vsem prisotnim ter vsem, ki so jim zaupani v skrb.
Škofje koordinacijske skupine za sveto deželo bodo tudi letos obiskali kraje Jezusovega življenja, smrti in vstajenja. Tradicionalno romanje bo potekalo od 12. do 17. januarja. Škofje, ki prihajajo iz Evrope, Severne Amerike in Južne Afrike, bodo poleg Jeruzalema in Hajfe obiskali tudi nekatere krščanske vasi. Podpora lokalnih krščanskih skupnosti v Sveti deželi je tudi osnovni namen koordinacijske skupine, ki je bila ustanovljena konec prejšnjega stoletja na pobudo Svetega sedeža. Navzočnost kristjanov v zadnjih letih, predvsem zaradi kompleksne politične situacije, se počasi zmanjšuje, čeprav je zadnje poročilo Izraelskega statističnega inštituta pokazalo na blag porast kristjanov. Glavno vodilo škofov koordinacijske skupine so tri elementi – molitev, romanje in prepričanje. Molitev je namreč podlaga vsakega letnega srečanja, kar so najprej vsakodnevne maše, pogosto obhajane v različnih obredih in skupaj z lokalnimi katoliškimi skupnostmi. Romanje je eden od najpomembnejših trenutkov letnega srečanja. Škofje posamično ali v skupini obiskujejo katoliške skupnosti, se srečujejo z njihovimi člani, včasih pa tudi z lokalnimi političnimi predstavniki. Prepričanje se nanaša na delo, ki ga opravljajo po srečanju. Po vrnitvi v domače države so namreč poklicani, da z domačimi politiki, izraelskimi in palestinskimi veleposlaniki ter mediji govorijo o vprašanjih, ki se nanašajo na življenje kristjanov v Sveti deželi. Poseben dogodek je letos na programu že 11. januarja, ko so škofe povabljeni v Jeruzalemsko sinagogo Jedidja na pogovor o koncilski izjavi Nostra Aetate. Srečanje pripravlja rabin Daniel Sperber. Zvečer se bodo udeležili molitve za šabat, sledila pa bo večerja z judovskimi družinami. Naslednje dni se bodo škofje srečali z apostolskim administratorjem Jeruzalemskega patriarhata nadškofom Pier Battisto Pizzaballo, apostolskim nuncijem v Izraelu in na Cipru in apostolskim delegatom v Jeruzalemu in Palestini Leopoldom Džirelijem, verskimi voditelji druzov, judov in bahajcev. V Hajfi bodo škofje obiskali dijake krščanskih šol, otroke s posebnimi potrebami v centru srca Jezusovega in bolnike italijanske bolnišnice. Po zadnjih podatkih naj bi število kristjanov v Izraelu naraščalo, a to ne toliko zaradi rojstev, ampak prej zaradi delavcev migrantov. Kristjanov je danes približno 175 tisoč, kar sta 2% vsega prebivalstva. 70% kristjanov živi na severu Izraela. Če primerjamo mesta, pa jih je največ v Nazaretu, okoli 22 tisoč, sledi pa Haifa, kjer živi skoraj 16 tisoč kristjanov.
Konec februarja bo v Vatikanu potekalo srečanje predsednikov škofovskih konferenc o zaščiti mladoletnih in ranljivih odraslih v cerkvi. V pripravi na ta dogodek je Andrea Tornieli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, danes objavil svoje razmišljanje. V uvodu poudari, da je v medijih izraženo pretirano pričakovanje glede srečanja, ki ga je napovedal papež Frančišek. Skoraj kot bi šlo za dogodek, ki bi bil nekaj vmes med koncilom in konklavom. Pri tem obstaja nevarnost, da bi cerkvena razsežnost srečanja med pastirji, med predsedniki škofovskih konferenc vsega sveta, ki bodo skupaj s Petrovim naslednikom premišljevali o temi zlorab, postala drugotnega pomena. Tornieli nadalje zapiše, da je potrebno poudariti predvsem vesolnost, ki je značilna za katoliško cerkev in se bo odražala tudi na tokratnem srečanju. Škofje z vsega sveta so bili prvič sklicani skupaj, da bi se soočili s to izredno bolečo rano, ki je bila in je vir velikanskega trpljenja za žrtve. Njihova prisotnost bo pomagala, da bi se vsi bolj zavedali teže krize. Zbrani se bodo seznanili s pojavom zlorab mladoletnih, s postopki, ki jih je potrebno izvajati ob ovadbah, ter s predlogi, ki bi otrokom in mladim zagotovili varno okolje. In sicer ne le z vidika Evrope ali Združenih držav Amerike. Cilj februarskega srečanja je po besedah uredniškega direktorja dikasterija za komunikacijo zelo konkreten, in sicer poskrbeti za to, da bi bilo vsakemu izmed udeležencev, ko se bo vrnil v svojo državo, popolnoma jasno, kaj je potrebno in česa ne, storiti v takšnih primerih. Kateri so koraki, ki jih je potrebno storiti za zaščito žrtev? Spoštovanjem do resnice in do vpletenih oseb, da se nikoli več noben primer ne bi zakrival ali potlačil. Seveda je potrebno počakati na pogovor med škofi ter na predloge, ki bodo prišli na dan, da bi mogli bolje razjasniti ali določiti nekatere posebne vidike veljavnih predpisov. Pri tem Tornjeli spomni, da se je potrebno zavedati, da ne gre za tako imenovano leto nič na področju boja proti zlorabam, saj je bilo v zadnjih 16 letih storjenih veliko pomenljivih in konkretnih korakov. Predpisi za ukrepe so bili določeni na željo zadnjih papežev in bi jih lahko v nekaterih primerih poimenovali kot nujne, saj omogočajo hitro ukrepanje proti tistim, ki so se umazali s tem zločinom. Vendar pa vedno bolj dodelani in natančni predpisi, zakoni in zakoniki niso dovolj, podari Tornjeli, ter doda, da ti nikoli ne bodo mogli zadoščati, če se ne bosta spremenila miselnost in srce tistih, ki so jih poklicani izvajati. Zato papež Frančišek še naprej kaže pot spreobrnjenja. Zato je pomembno, nadaljuje Tornjeli, da vsakdo izmed udeležencev na srečanju sliši pričevanja žrtev in se zgleduje po Benediktu XVI. In njegovem nasledniku, ki sta v zadnjih 10 letih na različnih koncih sveta sprejela žrtve, jim prisluhnila, z njimi jokala ter delila njihovo trpljenje. Uredniški direktor dikasterija za komunikacijo je ob koncu svojega razmišljanja spomnil na zadnji govor svetega očeta rimski kuriji. V njem je poudaril, da bi bil že en sam primer zlorabe, sam v sebi pošastno dejanje ter povedal, kakšen bo namen februarskega srečanja. Skušati preoblikovati storjene napake v priložnosti, da bi izkoreninili rano zlorab, ne le iz telesa cerkve, ampak tudi iz telesa družbe.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja brata doktorja Mirana Špeliča, frančiškana, v cerkvenih službah v prvotni cerkvi.
To so izredno pomembne osebnosti v prvi cerkvi, apostoli in preroki. To so karizmatiki. To so tisti, ki so bili obdarjeni z duhom in ki so potem imeli zgodbo, dve, tri zgodbe in so s tem hodili naokrog in povezovali krščanske skupnosti. Krščanstvo prvih desetletij ni imelo kongregacij, ni imelo nobene škofije, v današnjem pomenu besede. To so bile skupnosti razsejane in to bi lahko se raztreščilo na 100 različnih sekt in sektic, vsak bi malo po svoje šel. Kdo povezuje? Povezujejo tile preroki in apostoli, ki vidite, ne smejo biti stacionarni. 3 dni maksimalno v eni skupnosti, potem pa naprej. To ni lahko življenje. In še, očitno so obstajali tudi lažni preroki, taki, ki so nabirali sredstva za svoj žep. Tako smo opozorili, to je znamenje lažnega preroka, če kdo fehta. Samo za hrano do naslednje postaje, oziroma če prosi za druge, potem ne sodite, premislite. Ti preroki so v prvih desetletjih dejansko nosili iz ene skupnosti v drugo skupnost tudi Evharistijo. Ti preroki so obhajali Evharistijo. In to je bilo znamenje, da smo mi v občestvu z neko drugo cerkvijo, ker nam je prerok prinesel Evharistijo od tam iz one in je potem pri nas še dodal zraven in to nesel naprej spet v drugo skupnost. Pa so bile skupnosti nekatere bolj judovske, nekatere bolj poganske, nekateri zelo preproste, druge bolj filozofske. Preroki so imeli dostop do vseh in so bili tak vezni element. Poleg njih pa so skupnosti imele tudi izberite si škofe in diakone, vredne gospoda, može, ki so krotki, brez navezanosti na denar, resnicoljubni in preizkušeni. Kajti tudi oni opravljajo pri vas nalogo prerokov in učiteljev. Zatorej jih ne omalovažujte, saj spadajo med vaše odličnike, kakor preroki in učitelji. Saj škof in diakon, ki sta pa odgovorna za neko konkretno skupnost, ki stanujeta v tisti skupnosti, imata podobno nalogo. Skoraj tako jih, dajte jih časti, tudi škofom dajte čast in slavo, tako kot onim prerokom. Ampak očitno so bili nekako skoraj da malce nižje. Ampak jim ta spis priznava avtoriteto. Torej, poleg tiste potujoče avtoritete imamo še to, ki je na mestu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.